Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës debaton sot rreth propozim deklaratës për liberalizimin e vizave. AKP thot se i duhen edhe 7 vjet për të përfunduar procesin e privatizimit. Për ekspertët, kjo periudhë është shumë e gjatë. Rusia, OKB-ja dhe SBA-ja shkëmbejnë akuzat të ashpra për situatën në Alepo të Sirisë. Nisim së pari me një blok lajmesh për të vazhduar më pas me materialet të tjera. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka ndërhyrë personalisht në një mosmarrveshje midis Turqisë dhe Irakut për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar se do të i bashkohet luftës për të çliruar qytetin irakian të Mosulit nga Shteti Islamik pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi. Obama në një bisedë telefonike me Erdoganin theksoi nevojën për një bashkëpunim më të afërt midis Ankaras dhe forcave amerikane dhe irakiane. Ai bëri thirrje për dialog të vazhdueshëm për të përcaktuar nivelin dhe formën e ndërhyrjes së Turqisë. Erdogan më herët ka shprehur zemërimin e tij se Turqisë nuk i është kërkuar të përfshihet më shumë në operacionet në Mosul, i cili ka qenë dikur pjesë e perandorisë otomane. Një udhëheqës i lartë i Al-Qaidës ka qenë në shënjestër të një sulmi të telekomanduar të SBA-s në lindje të Afganistanit. Faruk Al-Kahtani, lider i grupit në zonë, besohet se është vrarë të dielën, thanë zyrtarë të ushtrisë amerikane në kushte anonimiteti. Sulmi në provincën Kunar nuk është konfirmuar publikisht dhe rezultatet janë ende duke u vlerësuar. Al-Kahtani, shtetas i Katarit, ka qenë në listën e SBA-s me terroristët më të kërkuar. Ai është akuzuar për përfshirje në disa komplote në Evropë dhe në SBA. Autoritetet afgane kanë thënë se 15 kryengritës janë vrarë në sulmin e së dielës. Dy tërmete të fuqishme kanë goditur pjesën qendrore të Italisë duke shkatëruar ndërtesa dhe duke shkaktuar panik te banorët. Tërmeti i parë me fuqi prej 5.5 shkallës të Richterit ka goditur pranë qytetit Viso në provincën Macerata. Ai është pasuar nga një tjetër tërmet me magnitud 6.1 në të njëjtën zonë. Disa njerëz janë plagosur, por nuk ka raporte për të vdekur. Dy muaj më parë, një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë duke vrarë 298 njerëz. Numri i kafshëve të egra në botë ka rënë për 58% qysh në vitin 1970. Studimi kryer nga Fondi Global i Kafshëve të Egra dhe Shoqëria Zoologjike Londrës thot se nëse trendi vazhdon, rënja mund të arrijë 2/3 në vitin 2020. Sipas studimit, kafshët që jetojnë në liçene dhe lumenj kanë pësuar më së shumti humbje. Aktivitetet njerëzore, tregtia me kafshët e egra, ndotja dhe klima kanë ndikuar në zhdukje. Bota e egër është duke u zhdukur në një shkallë të papar, tha Marco Lambertini, drejtori i Fondit Global të Kafshëve të Egra. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës pritet që të debatohet për propozim deklaratën që legjislativi do t'i adresoj Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Megjithatë, propozim deklarata nuk është nënshkruar nga liderët e partive politike parlamentare si e harmonizuar. Partitë opozitare kërkojnë që në deklaratë të thuhet shprehimisht që procesi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të rishqyrtohet. Partitë në pushtet nuk janë pajtuar me këtë. Kuvendi aktualisht po debaton për vlerat e luftës UÇK-s. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Propozim deklarata e Kuvendit të Republikës së Kosovës adresuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është një nga pikat e rendit të ditës për të cilën pritet që deputetët e Kuvendit të Kosovës të debatojnë në seancën e rregullt plenare që do të mbahet sot. Propozim deklarata e vëth theksin mbi çështjen e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi për të cilën, siç është thënë në propozim deklaratën e panënshkruar, subjektet politike parlamentare do të punojnë së bashku me qëllimin arritjes së konsensusit në çështjen e demarkacionit me malin e zi. Ky zotim Kërshi Bashkimit Evropian do të bëjë me qëllim që çështja e demarkacionit me malin e zi të mos jetë kusht që do ta pengojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Propozim deklarata nuk është nënshkruar për shkak të mungesës së konsensusit në harmonizimin e saj. Partit në pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë pranuar propozimin e tri partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që deklarata ta thotë shprehimisht që demarkacioni me malin e zi duhet të rishqyrtohet dhe jo vetëm të shqyrtohet. Muharrem Nita i zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë për Radio në Evropa e Lirë se mungesa e një konsensusi për deklaratën vazhdon edhe sot.
Çfarë do të pajtoheshim? Bie fjala ne që kjo çështje të shqyrtohej kur ajo po shqyrtohet sipas njëjtit model nga të njëjtit njerëz, nga të njëjtat komisione pas një vit. Në një situatë tillë nuk do të kishte fare nevojë për një deklaratë përbashkët. Ne jemi pajtuar që të nënshkruaj një deklaratë përbashkët e cila nuk e paraqykon rezultatin e këtij procesi. Dhe kjo do duhet ishte, unë besoj, mjaftueshme për pozitën.
Pas dështimit që propozim deklarata të nënshkruhet nga liderët e subjekteve politike parlamentare, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri u pati thënë medieve se ky propozim i deklaratës do të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për tu harmonizuar.
Kuvendi i Republikës Kosovës, deputetët, grupet parlamentare, janë ato që dhe duhet bënin përpjekje të harmonizojnë, pa dëshirën që ne të imponojmë njëra palë, sepse nëse futet ajo çfarë kërkon opozita, atëherë del katë ka qenë kjo që është thonë gjërmë tani.
Por si pas nitajt, partive opozitare u ishte thënë se qeveria e Kosovës ishte gatshme që ta rishqyrtoj qështjen e demarkacionit me malin e zi, për të parë nëse ka fakte se janë bërë gabime. Rjedhimisht, ka thënë ai, në propozim deklaratë është dashur të futet termi rishqyrtim dhe jo të kërkohet ende një harmonizimi i propozim deklaratës në seancën parlamentare.
Aleancës për Armërinë e Kosovës, teksti është i harmonizuar dhe s'ka çka harmonizohet tutje. Nëse në atë deklaratë nuk do të qëndroj fjala rishqyrtimi i procesit demarkacionit, ne nuk kemi asnjë arsye që të mashtrojmë as veten, as qeverinë e Republikës Kosovës, as opinionin publik, e asë bashkimin evropian, si kur po bëjmë diçka dhe nuk do të nënshkruhe.
Si do që të jetë, mbetet ende pa qartë nëse deputetet e kuvendit të Kosovës në seancën e sotme do t'i qasen, si që është thënë, harmonizimit të propozim deklaratës që do t'i adresoj bashkimit evropian për liberalizimin e vizave, apo që kjo çështje do të shtyhet për ndonjën nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ende nuk ka ndonjë periudhë kohore kur do të përfundojë procesi, rrjedhimisht edhe mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Udhëheqës të AKP-s thonë se u duhen edhe 7 vjet punë për ta përmbyllur procesin, por për ekspertët e çështjeve ekonomike kjo periudhë është shumë e gjatë. Kronike Nadia Ahmetit.
Agjencisë Kosovare të Privatizimit i nevojitin edhe 7 vite kohë në mënyrë që të përfundoj procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asejteve të tyre në Kosovë, thonë udhëheqës të kësaj agjencie. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë privatizuar vetëm 50% e ndërmarrjeve shoqërore. Ai shpreh se do të ishte mirë që AKP-ja të mbyllet për periudhën 3 vjeçare për shkak të kostos që bart, por kjo periudhë sipas tij është e pamundur.
Ne deri më tani janë mbyllur për këtë 500 ndërmarrje, janë ka përfunduar procesi vetëm në 7 ndërmarrje. Edhe dy prej tyre pritet përfundojnë. Unë bik 460 ndërmarrje janë në proces të likuidimit. Në total, si asete, ne edhe matutje administrojmë se presim të shiten rreth 1700 asete.
Zyrtarët e qeverisë më herët për Radio në Evropa e Lirë patën thënë se qeveria Kosovës se shpejti pritet të dërgojë në kuvend ligjin i cili parashë mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për mbylljen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ligj ky që do të përcaktoj kohën se kur do të përfundoj procesi privatizimit e që është përmendur afati kohor 2 apo 3 vjeçar. Edhe Petreti Gashin nga Agjencia Privatizimit pranon se gjatë takimeve me zyrtar të institucioneve të Kosovës vazhdon të përmendet ky afat kohor, por ai thotë se është e pamundur të përfundon të gjitha punët për shkak se vonesa në këtë kuadër mund të paraqiten edhe nga dhoma e posaçme gjykate speciale.
Korniza institucionale e procesit të privatizimit nuk e mbulon vetëm agjencinë, por mbulon edhe dhomën e posaçme. Edhe ne e kemi handicapin e madh me dhomën e posaçme, edhe aty do të jenë spaku në gjendëri cilën është dhoma e posaçme, aty do të jenë vonesa.
Por ekspertë për çështje ekonomike e konsiderojnë të palogjikshme kërkesën e funksionimit të AKP-s edhe për 7 vite. Mbyllja kësaj agjencie për një periudhë më të shkurt do të kontribuante edhe për ekonominë e vendit, thot Ismail Kastrati, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Me tutje, ai shprehje se ndërmarrjet e mbetura duhet të shkojnë përmes procesit të likuidimit.
Për një kohë më të shkurt se mbyllin funksionin AKP-a, më mirë do të jetë edhe për ekonominë e Kosovës, sepse AKP-a po një pjesë mirë të mjetëve nga privatizimi po i glabron. Po ka një administratë të madhe dhe të shtrejtë, e qëla sigurisht se kërkon mjetë për të egzistuar dhe për të funksionuar të diko sa më gjatë.
Pavarësisht periudhës kohore kur mund të përfundoj procesi privatizimit, ky proces në Kosovë nga ekspertë të ndryshëm për çështje ekonomike është konsideruar i pasuksesshëm dhe nuk ka mundur të arrijë objektivat e veta ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka pasur akuzat të ashpra midis Rusisë, OKB-s dhe SHB-s për situatën në Alepo dhe qytetet të tjera të Sirisë. Gjendja në qytetin e rrethuar të Alepos është cilësuar si tmerr apokaliptik, por Rusia, cila kryen sulma ajrore atje, fajsoi OKB-n për mos bashkëpunim. Më shumë holsi në kronikën që pason. Rusia u përball me akuzat të ashpra në Kombet e Bashkuara për vrasjen e 10 fëmijëve dhe civilëve të tjerë në Siri. Agjencia për fëmijë e OKB-s, UNICEF dhe grupet monitoruese kanë raportuar të mërkurën se sulmet ajrore të Sirisë ose Rusisë kanë vrarë 35 njerëz, përfshirë së paku 22 fëmijë dhe 6 mësues në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Kjo është tragjedi, është shkelje, nëse është e qëllimshme, është krim lufte, tha drejtori i UNICEF-it Anthony Lake. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se është duke u konsultuar me ministrinë e tij të mbrojtjes për të përcaktuar se kush është përgjegjës. Më vonë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për qytetin e rrethuar të Sirisë Alepo, shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien akuzoi Rusin dhe Sirin për përdorim të taktikave të uris dhe për shndrimin e qytetit në zonë të vrasjes. O'Brien tha se situata në Alepo, ku 400 veta janë vrarë në më pak se një muaj, është tmerr apokaliptik. O'Brien po ashtu tha se flet palosjet e hedhura në Alepo nga avionët rus dhe sirian i bëjnë të qarta qëllimet e tyre. Ai tha se në flet palosi është shkruar, kjo është shpresa e fundit, nëse nuk i lini këto zona urgjentisht, do të azgjësoheni. Churkin në anën tjetër tha se është për keqardhje që Kombet e Bashkuara kanë refuzuar të pranojnë një armpushim humanitar në Alepo, të shpallur një anshëm nga ana e Rusisë për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Churkin, i cili tha se grupet terroriste në Alepo kanë parandaluar shpërndarjen e ndihmave, akuzoi O'Brien për arrogancë për shkak të bërjes së akuzave të ashpra kundër Moskës. Nëse duhet të predikojmë, do të shkojmë në kishë, tha Churkin, i cili kryeson Këshillin e OKB-s këtë muaj. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, sulmoi Rusinë për dhunën e fundit duke thënë se Moska nuk ka punuar kurrë me OKB gjatë pauzave të supozuara të luftimeve në Alepo. Ju nuk do të merrni lëvdata nëse nuk keni kryer krime lufte një ditë ose një javë, tha Power, e cila hodhi poshtë pretendimet e Moskës se është duke luftuar vetëm terroristët. A beson Rusia se fëmijët në Alepon lindore janë antar të Al-Qaidës, pyeti ajo. O'Brien në fund nuk i komentoi akuzat e Churkinit, por e porositi, ndaleni luftën tani. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Europa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.